10% din cazurile de șicanare în armată nu sunt raportate și că acelea care ajung totuși în atenția superiorilor sunt anunțate de rudele militarilor sau de medici. Potrivit Ministerului Apărării, 16 soldați au murit anul trecut din cauza șicanelor, dar organizațiile independente cred că cifra e mult mai mare. Tot în 2005, potrivit statisticilor oficiale, numărul sinuciderilor din armata rusă a fost de 276, iar alți 857 de militari au murit în situații așa zis necombatante. Leonid Panamariov, un activist pentru drepturile omului, crede că practica de dovcinei în armată va continua până ce vor fi destituiți din cauza ei ofițeri de rang înalt. Cred că acești oameni ar trebui dați afară. Numai așa ar începe lucrurile să se schimbe la scară națională. E drept că unele cazuri sunt investigate până la capăt, iar vinovații sunt pedepsiți, dar dedovcina ca instituție continuă să existe. În Federația Rusă, bărbații cu vârsta între 18 și 27 de ani sunt datori să facă 2 ani de armată. În 2005, 140.000 de recruți au intrat în forțele armate ruse, care totalizează 1 milion de persoane. Tratamentul brutal aplicat adesea recruților a fost semnalat anul trecut în raportul Organizației pentru Drepturile Omului Human Rights Watch, cu sediul la New York. În replică, autoritățile militare ruse au spus că raportul exagerează și că se fac eforturi pentru eradicarea unor asemenea practici în armată.
Mircea Țicudean despre cazul soldatului Andrei Siciov și reacțiile strânite în Rusia.
Alexandru, în România, problemele săptămânii au fost din nou legate de corupția la nivel înalt și din nou s-a vorbit și se vorbește despre incapacitatea procuraturii de a acționa ferm. În opinia analistului Radu Călin Cristea, aceasta a fost tema săptămânii românești.
Scandaluri, crize, declarații belicoase, sub aceste auspicii se încheie o săptămână românească foarte tensionată. Mai mulți membri ai cabinetului Tăriceanu au fost ținta unor acuzații grave. Vicepremierul conservator George Copos a fost depus oficial sub învinuire de Departamentul Național Anticorupție, DNA, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Acuzația privește o pretinsă tranzacție ilegală între una din firmele lui Copos și Loteria Națională, tranzacție care ar fi adus prejudicii de peste 1 milion de euro. Angrenați într-un alt scandal au fost premierul Tăriceanu și ministrul justiției Macovei, despre care s-a aflat că s-au întâlnit cu luni în urmă la sediul guvernului cu președintele Rompetrol Dinu Patriciu, învinuit și el într-un dosar penal de o pretinsă nerespectare a clauzelor prevăzute în contractul de privatizare a acestei companii. Reprezentanții grupului Rompetrol au acuzat serviciile de informații cu o trimitere tacită la SRI, că telefoanele firmei ar fi fost interceptate încă de pe la finele lui 2003, motiv pentru care au depus o plângere la comisiile de specialitate din Parlament. Dan Ioan Popescu, liderul autosuspendat al organizației de București a PSD, se află sub ancheta DNA, cel mai recent dosar privind suspecte neconcordanțe în dosarul său de avere, Popescu și familia sa neputând justifica proveniența a circa 46 de miliarde de lei. Din pelerinajul la parchet n-a lipsit nici Corneliu Iacubov, acuzat alături de alte persoane în dosarul Rafa Onești de afaceri necurate, inclusiv spălare de bani, soldate cu o gaură de circa 8.000 de miliarde de lei dată bugetului de stat. Presa îl citează pe Iacubov, afirmând că în contul acestuia din Monaco nu s-ar afla 2 milioane de dolari, ci doar unul. Suspectat de acumularea ilicită a unei averi de-a dreptul fabuloase, fostul premier Adrian Năstase este de asemenea anchetat în mai multe dosare penale, a căror finalizare ar putea să-i compromită întreaga carieră. Oricum, la nivelul percepției publice, Năstase e în cădere liberă, fiind cotat într-un sondaj de opinie dat publicității la începutul săptămânii ca fiind cel mai corupt premier de după căderea regimului Ceaușescu. La parchetul militar a fost convocat miercuri dimineața în calitate de învinuit și fostul președinte Ion Iliescu. Alături de alte 20 de persoane, Iliescu este acuzat de comiterea unor infracțiuni extrem de grave în mineriada din iunie 90, între acestea enumerându-se subminarea puterii de stat și a economiei naționale, lipsire de libertate în mod ilegal și crime contra umanității. Iliescu a sfidat această convocare, susținând că se înțelege el cu parchetul când se prezintă pentru audieri. Aparent distant față de multiplicarea crizelor din PSD, Iliescu a susținut o conferință de presă într-o neprecizată, dar evidentă calitate de mentor al partidului. Iliescu și-a descărcat frustrările în toate direcțiile, PSD, guvern, Băsescu, justiție, societate civilă, etc. Acuzând actuala conducere a PSD de deviaționisme de la linia de centru-stânga a partidului, Iliescu a făcut câteva trimiteri ciudate pe tema comunismului și anticomunismului. Anti-PSD-ismul puterea, a spus Iliescu, a devenit doctrina de substituție pentru anticomunism. De menționat că pentru prima oară în mod public, Iliescu i-a recomandat lui Hrebenciuc, liderul grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților, să facă un pas înapoi. Iliescu și-a justificat confuz ceea ce a numit un sfat prietenesc, dar cu siguranță se va fi referit la dezvăluiri mai vechi și mai noi privind nenumărate presupuse afaceri dubioase ale lui Hrebenciu. Dacă toate săptămânile din an ar arăta că aceasta care se încheie, n-am putut atrage altă concluzie decât că statul de drept din România este minat de disfuncții periculoase, a căror principală sursă pare să fie incapacitatea justiției de a interveni prompt și eficace, ori de câte ori liderii politici, indiferent de culoarea lor politică, comit abuzuri și încalcă grosolan legea. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București, chiar dacă vorbește și astăzi despre corupție, continuă să se intereseze de declarațiile făcute de președintele României Traian Băsescu la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unde șeful statului român a vorbit mult și despre Moldova și despre Transnistria și despre deținuții de la Tiraspol. Tania Radu.
Aproape toate cotidianele centrale din România scriu despre reuniunea adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg. Adevărul alege să se refere mai ales la adoptarea rezoluției prin care se condamnă comunismul și pe care ziarul o califică drept o victorie mai mult morală. Alte ziare se referă însă pe larg la intervențiile președintelui în exercițiu al Comitetului Ministerial de la Consiliul Europei, ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu. În gândul se apreciază că introducerea conflictului transnistrean și a cazului celor doi deținuți de la Tiraspol, Ivan Țoc și Popa, reprezintă cea mai importantă reușită a agendei românești la Strasbourg. Sunt amintite și alte puncte de pe această agendă, respectiv denunțarea Federației Ruse pentru încălcarea drepturilor omului în Cecenia, ca și criticarea regimului totalitar al lui Alexandru Lukashenko din Belarus. Este scos în evidență în gândul și proiectul enunțat de șeful diplomației române, Euroregiunea Mării Negre, ca și declarația sa cu care și-a încheiat alocuțiunea. Ea promitea că președinția română la Comitetul Ministerial al Consiliului Europei va continua să pledeze pentru condamnarea crimelor regimurilor comuniste. Ziarul Ziua informează printr-o scurtă știre despre reluarea ieri la Tiraspol a negocierilor privind soluționarea conflictului din Transnistria, cu participarea prevăzută de noul format, în care sunt reprezentate și Statele Unite și Uniunea Europeană. Tot Ziua acordă mare interes modului în care președintele român Traian Băsescu a replicat unui reprezentant al Rusiei la reuniunea adunării parlamentare. Băsescu a fost chemat să răspundă care este rostul prezenței trupelor americane în România, iar replica sa la microfon a fost: voi ați stat 13 ani în România și nu v-am întrebat niciodată de ce. Titlul paginii este: atacul la Moscova a uimit Europa. În afara relatării la Zi însă, grupajul reface toate momentele prin care președintele român și-a definit poziția față de Moscova, respectiv opțiunea clară pentru axa Washington-București-Londra. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cum ați auzit în buletinul nostru de știri, Israelul a respins astăzi orice negociere cu gruparea islamică militantă Hamas, câștigătoarea alegerilor parlamentare palestiniene, și puncte de vedere similare au susținut și președintele american George Bush și reprezentanții Uniunii Europene. Comunitatea internațională cere grupării radicale Hamas să renunțe la acțiunile teroriste și să recunoască existența statului Israel. Întrebarea care se pune în acest moment și o pun politicienii lumii, dar și analiștii politici, este ce șanse ar mai putea avea în acest moment acea foaie de drum pentru pacea în mijlociu propusă de Statele Unite. Corespondentul nostru, Charles Recknagel, a pus această întrebare mai multor analiști. Lucian Ștefănescu le rezumă răspunsurile.
În opinia corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel, comentariile făcute de președintele George Bush la conferința de presă de la Casa Albă par a sugera că cel mai recent plan de pace pentru Orientul Mijlociu, cunoscut sub numele de foaie de drum, este în pericol. Cum poate supraviețui procesul de pace dacă atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană recunosc gruparea Hamas doar ca organizație teroristă? Și dacă guvernele israelian și palestinian nu iau parte la acest proces, cum pot face ele pace? E posibil ca Uniunea Europeană să-și îndulcească atitudinea față de Hamas, nu însă și Statele Unite, spune Leon Furth, fost membru în Consiliul pentru Securitate Națională al Casei Albe în timpul președinției Bill Clinton în anii 90. El a declarat Europei Libere că o altă complicație pentru procesul de pace este starea în care se află conducerea israeliană, cu Ariel Sharon indisponibilizat de un atac cerebral și cu Ehud Olmert, premier în funcțiune cel puțin până acum. Ce înseamnă asta, plus victoria în alegerea grupării Hamas pentru foaia de drum și în general pentru procesul de pace, e greu de spus, mai spune Furth, adăugând însă că, dacă nu e deja mort, procesul de pace e cel puțin scos din uz pentru moment. Același analist adaugă că, înlăturând de la putere administrația coruptă a grupării Fatah, electoratul palestinian a arătat că se așteaptă la o guvernare mai bună și de aceea e posibil ca gruparea Hamas să se ocupe de mecanismele statului și ale economiei sale, iar asta înseamnă un anumit contact economic, dacă nu chiar politic, cu Israelul. Leon Furth. Aflați în guvern, ei trebuie să producă, trebuie să îmbunătățească economia, trebuie să facă tot felul de alte lucruri și există o limită până la care pot pune stagnarea economică doar pe seama Israelului. Responsabilitatea pentru schimbare nu revine însă doar grupării Hamas și palestinienilor. E de părere un alt analist, Murhaf Joujati, directorul Centrului de Studii pentru Orientul Mijlociu al Universității George Washington din capitala americană. Joujati admite că Israelul a făcut concesii în timpul aplicării foii de drum, dar spune că poziția israeliană tinde să rămână rigidă.
Israel would have to be a flexible negotiator.
Israel va trebui să fie un negociator flexibil pentru a putea reduce poziția radicală a grupării Hamas. Dacă negociatorii israelieni nu sunt flexibili, atunci Hamas își va menține poziția militantă. Cum vor sta lucrurile depinde deci de poziția pe care o adoptă Israelul. Murhaf Joujati adaugă, pe de altă parte, că se așteaptă ca liderii Hamas să înțeleagă că e în interesul propriului lor popor să urmeze planul de pace în Orientul Mijlociu, cunoscut sub numele de foaie de drum.
Opinii ale unor analiști politici internaționali despre șansele continuării procesului de pace în Orientul Mijlociu, rezumate de Lucian Ștefănescu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Rubrica noastră este semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Moldova a semnat încă de acum un deceniu un tratat comercial cu Uniunea Europeană, tratat prin care fiecare parte semnatară se angaja să îi acorde celeilalte statutul națiunii celei mai favorizate. În 2004, Moldova a fost cooptată în politica europeană a noii vecinătăți. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Moldovei, iar comerțul bilateral se ridică la 1 miliard de euro pe an. Barierele comerciale există însă în continuare și ele se aplică în sectoarele cele mai protejate ale economiei europene: produsele agricole și alimentare, textilele și oțelul. Pentru unele exporturi, procedura este foarte greoaie. Astfel, oțelul exportat din Moldova spre Uniune este supus unui lent dublu control. Produsele trebuind să dețină și o licență de export acordată de Moldova și o licență de import din partea Uniunii. Trebuie precizat însă că în acest caz sistemul a fost cerut de Chișinău, dat fiind că oțelul respectiv e produs în Transnistria, chiar dacă nominal, din punctul de vedere al europenilor, el este moldovenesc. Multe din prevederile acordurilor comerciale ale Uniunii Europene cu Moldova rămân însă literă moartă. Deși teoretic Uniunea caută să stimuleze schimburile comerciale regionale, de pildă între Moldova și Ucraina, Uniunea a lăsat Moldova să se descurce singură în fața unor abuzuri ale Ucrainei. Competiția produselor alimentare moldovene cu cele europene ar fi de altfel foarte dificilă, produsele agricole și alimentare europene beneficiind de uriașe subvenții din partea Uniunii, atât în procesul producției cât și la export. De-abia luna aceasta, începând de la 1 ianuarie, Uniunea Europeană a coborât taxele pe o serie de produse agricole suplimentare din Republica Moldova. Cotele europene rămân însă foarte stricte pe produse cum sunt zahărul, laptele și tutunul. Este vorba de sectoare în plină restructurare în Europa și ai căror lucrători manifestează periodic la Bruxelles și Strasburg, tocmai pentru a limita importurile din țări cum e Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a beneficiat de un sistem de preferințe GSP pentru exportul în Uniunea Europeană din anul 1998, iar din anul curent lista mărfurilor pentru exportul preferențial a fost extinsă în cadrul GSP+. Ambițiile Chișinăului nu se opresc însă aici, autoritățile sperând în obținerea unor așa numite preferințe comerciale autonome, în cel mai rău caz și a unui acord de comerț liber cu Uniunea Europeană într-un scenariu optimist. Șeful Direcției Generale Politici Comerciale la Ministerul Economiei și Comerțului, Octavian Calmâc.
Aceste negocieri presupunem că o să fie posibile a fi lansate după realizarea planului de acțiune Republica Moldova UE până în anul 2008. Acest acord va crea condiții stabile pentru mediul de afaceri în vederea dezvoltării relațiilor comerciale cu UE, lansării unor proiecte investiționale în Republica Moldova mult mai atractive decât cele care sunt în prezent.
În susținerea acestor obiective, Centrul de Analize Sociale și Economice, CASE, a elaborat un studiu potrivit căruia, dacă Uniunea Europeană ar fi anulat unilateral în 2004 tarifele vamale pentru exporturile moldovenești, pierderile sale ar fi fost de 27 milioane euro, sub nivelul banilor cheltuiți pentru asistența tehnică acordată Moldovei în același an. În timp ce aceste pierderi bugetare ar fi fost distribuite între importatorii europeni și producătorii moldoveni, ultimii ar fi reinvestit acești bani în producție, iar impactul asupra producătorilor europeni ar fi fost unul minim. În același timp, susțin autorii studiului, doar 60% din exporturile Republicii Moldova spre Uniunea Europeană au beneficiat de preferințele cuvenite. Principalele cauze sunt complexitatea regulamentelor cu privire la origine, dar și standardele joase de calitate practicate de producătorii moldoveni. Pentru ajustarea acestora ne-ar trebui 40 de ani, consideră economistul Eugen Hristev, unul dintre autorii studiului.
Lansarea unei activități de producere în Republica Moldova, atâta timp cât standardele nu sunt armonizate la standardele europene, la standardele internaționale, va aduce costuri suplimentare producătorilor, respectiv va face mai puțin competitiv produsul nostru în plan extern. Dacă să ne comparăm chiar cu numărul întreprinderilor care s-au certificat în sistemul ISO, în România noi vorbim de câteva mii de întreprinderi, în Moldova sunt doar câteva zeci. Dacă ucrainenii ajustează cam 500 de standarde pe an la standardele europene, noi ne mișcăm cu câteva zeci pe an.
Oficialitățile recunosc că nu fac față situației și cer, în acest sens, sprijinul agenților economici. Experții sunt însă de părere că nu doar barierele de intrare pe piața europeană și standardele joase de calitate împiedică dezvoltarea economică, ci, nu în ultimul rând, mediul de afaceri și investițional neatractive. Anume, din aceste motive, unele companii moldovene și-au mutat producția chiar în Uniunea Europeană. De exemplu, combinatul Cricova produce deja de ceva timp vinuri moldovenești în Franța, în loc să le exporte din Moldova. Extinderea Uniunii Europene nu a mărit volumul exporturilor moldovenești în țările membre ale Uniunii. Ele au rămas la același nivel de aproximativ 30% din totalul exporturilor Republicii Moldova. Însă după ce România va adera la Uniunea Europeană și actualul regim de comerț liber cu această țară va fi anulat, Moldova ar putea pierde o piață de desfacere pentru 10% din exporturile sale. Acesta este, potrivit experților, un motiv în plus pentru reducerea emisiunii guvernului în economie și înăsprirea luptei cu corupția și birocrația, pentru a obține așteptatele preferințe comerciale autonome din partea Uniunii Europene. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica noastră, Dicționar European, a fost semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Liderii Organizației Tinerilor Romi din Republica Moldova au acuzat Ministerul Sănătății că nu ia măsuri eficiente de natură să asigure asistența medicală nediscriminatorie pentru familiile de romi care dețin întâietatea la capitolul morbiditate. Tinerii romi sunt supărați că după ce au obținut finanțare de la Consiliul Europei pentru un proiect care ar trebui să redreseze situația, nu au beneficiat de sprijinul simetric al autorităților de la Chișinău. Mai multe amănunte aflăm de la Valeria Vițu.
Președintele Organizației Tinerilor Romi, Marin Ala, afirmă că în Republica Moldova este lezat dreptul romilor la asistența medicală, iar medicii caută justificări în loc să găsească soluții.
Ministerul Sănătății, prin persoanele lor, nu pot accesa comunitățile de rom și nu pot veni la familia de rom să fie tratate din motivul că se tem. Însă și medicul de sector spunea, domnilor, noi ne temem să ne ducem în familia de rom din motivul că au câini, că sunt murdari și mi-e migrează să intru în familia asta de rom. Atunci trebuie de găsit o persoană care este persoană garant pentru medicul de familie.
Marina La spune că în urmă cu 3 ani i-a propus Ministerului Sănătății să organizeze un serviciu de mediatori care ar facilita accesul romilor la asistența medicală, dar aceste demersuri au rămas fără răspuns. Între timp, Organizația Tinerilor Romi a reușit să obțină fonduri de la Consiliul Europei pentru a instrui viitorii asistenți. Strasburgul va finanța doar un proiect pilot. Marina La consideră că e de datoria Ministerului Sănătății să dezvolte proiectul. L-am întrebat pe șeful direcției ROM din cadrul Directoratului General al Consiliului Europei, Michael Gitt, despre proiectul prezentat de organizația de la Chișinău.
Este un proiect finanțat de Consiliul Europei. Vom instrui 11 femei de etnie romă ca ulterior acestea să devină mediatori ce vor oferi asistență medicală și socială familiilor de romi din diferite localități din Moldova. Cred că în această săptămână Ministerul Sănătății de la Chișinău va da curs solicitării Organizației Tinerilor Romi. Sper ca Ministerul să acorde bani pe viitor pentru instruirea altor mediatori din Moldova.
Am încercat să obținem comentariul unor oficiali de la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale, dar deocamdată fără succes. Am reușit însă să vorbesc cu Gheorghe Păun, medicul șef al raionului Călăraș, zonă în care sunt stabiliți masiv etnici romi. El a respins acuzațiile lansate de președintele Organizației Tinerilor Romi.
Nu importă de culoare pielii, fiecare om are dreptul la asistență medicală. Da, lucrătorul medical nu din statul lor, dar se duce acolo, face primirea, acordă primul ajutor, acordă, face vaccin și așa mai departe. Nu poate să zic ei că nu se face lucrul acesta. Îi tratează, îi vizitează, nu se refuză nici la o chemare, nici să din centru nu refuză.
Despre problema abordată de Organizația Romilor am ținut să aflu părerea unor tineri întâlniți în stradă. Iată ce răspunsuri am auzit.
Dreptul la viață este de la toți, indiferent de nație, rasă, principiul egalității este la toți. Moartea revine și la unul și la altul în aceeași măsură.
N-aș crede că sunt tratați urât față de partea noastră. Ei au treburile lor, au influență, nouă nu ne plac ceea ce fac ei. Fură, ba, prin buzunare, pentru leuri. De atâta ei poate puțin sunt depărtați de noi.
Au aceleași drepturi, ca și moldoveni, ca și toți.
Nu știu nimic despre țigani. Cei care au cetățenie moldovană se bucură de toate drepturile. Asta e valabil și în cazul țiganilor, dacă respectă tradițiile locale și dacă au cetățenie moldoveană.
N-ar trebui să fie discriminare.
Dar există totuși.
Din anumit punct de vedere, cred că da. Chiar și culoarea, chiar și capacitatea și de muncă și de existență în genere.
Așa e mentalitatea noastră dezvoltată. Nu sunt de noștri, înseamnă că la o parte.
Recensământul din anul 1989 indică un număr de 11.000 de romi, care erau în Republica Moldova la acea dată. Rezultatele definitive ale recensământului din anul 2004 încă nu au fost date publicității, dar Organizația Tinerilor Romi susține că grupul etniei rome întrunește aproape 150.000 de persoane. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Fotograful scoțian David Gillanders este câștigătorul concursului UNICEF Fotografia anului 2005. Fotografia sa se cheamă Chipul unei nenorociri și este portretul unei fetițe fără de adăpost din Moldova bolnavă de SIDA. Dumitru Crudu a stat de vorbă prin telefon cu fotograful scoțian.
Personajul din fotografia mea este o fată originară din Republica Moldova. Pe ea o cheamă Iana, ca ea sunt o mulțime de copii ai străzii. Tatăl ei a fost alcoolic și a murit de tânăr, iar mama ei a fost băgată în închisoare când Iana avea 8 ani. Rămasă singură, a părăsit Republica Moldova împreună cu alți copii ai străzii, plecând să cerșească în Odessa. Aici a fost infectată cu HIV.
Când ați cunoscut-o pe Iana și pe alți copii ai străzii?
Am făcut cunoștință cu Iana și cu alți copii ai străzii în urmă cu 3 ani. I-am cunoscut pentru a-i ajuta. Când am cunoscut-o, Iana abia de putea lega câteva cuvinte. Pe Iana am fotografiat-o în august 2004, iar în decembrie a murit. La Odessa funcționează un program ambițios de ajutorare a 3 grupuri de copii care trăiesc în underground și eu încerc să atrag atenția prin mijloacele de care dispun ca fotograf asupra copiilor străzii și ale dramelor pe care aceștia le trăiesc.
Credeți că o fotografie poate schimba soarta copiilor străzii?
Indiferent dacă poate sau nu schimba starea lucrurilor, eu fac tot ce pot ca să se schimbe ceva în această privință. Eu pledez pentru ca ajutorul să meargă direct la copii și nu prin tot felul de organizații intermediare. Am publicat aceste fotografii pentru ca lumea să cunoască ce se întâmplă cu copiii străzii. Din păcate, în țările mici, copiii suferă cel mai mult.
Fotograful scoțian David Gillanders pe telefon, răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu vă invită să ascultați ce cred tinerii despre șansele pe care le au să-și întemeieze o familie.
Tinerii familiei aproape că supraviețuiesc, nu trăiesc. Niciun ajutor din partea statului. Părinții fac tot posibilul ca să ne ajute cât de cât. Statul ar trebui să facă cumva ca tinerilor familiei să fie mai ușor de a trăi.
Ajutor măresc pentru tineri în privința să cumpere un domiciliu. Credit la o dobândă mai mică.
De a găsi un loc de lucru mai bine plătit. Să aibă posibilitatea de a crește un copil. Acum mai mult de un copil nici nu vor că nu au cu cine întreține. Cum să faci copii mulți dacă n-ai cum să crești? La ce bun să-i faci?
Ascultați mai multe în emisiunea Valentinei Ursu de mâine, iar duminică veți putea asculta în emisiunea realizată de Vasile Botnaru o discuție despre rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei referitoare la condamnarea comunismului.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarele Stalița și Capitala de mâine publică darea de seamă a primarului interimar Vasile Ursu privind activitatea administrației publice locale în anul 2005. Temele principale din săptămânalul Făclie, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Principalele materiale se referă la împlinirea unui an de la alinierea Republicii Moldova la procesul de la Bologna. Sunt interesante reflexiile domnului Petre Todos, prim-prorector la Universitatea Tehnică a Moldovei, precum și a domnului profesor universitar Virgil Mândăcanu. Dumnealui spune că dacă vom renunța la tot ce are bun învățământul nostru național, de dragul de a fi acceptați, putem rămâne în afara strategiei europene.
Am rugat-o și pe publicista Tatiana Solovyova să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Evreiscoe Mestecho.
Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului este consemnată de săptămânalul Evreiscoe Mestecho prin publicarea punctului de vedere al consulului ambasadei Israelului în Ucraina și Moldova, Udi Ben Ami, asupra apariției sionismului. În opinia autorului, există o legătură directă între antisemitism
judaism și sionism. În acest număr lansăm proiectul Shtetl, al cărui scop este păstrarea amintirii despre locurile evreiești dispărute, care au existat în Moldova sute de ani, până la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Din păcate, această lume și această cultură au rămas doar în cărți, amintiri, fotografii și cimitire vechi. Ziarul îl prezintă într-o lumină nouă pe fostul director al Departamentului Relații Interietnice, Victor Grebenșicov. În interviul său, domnul Grebenșicov subliniază că fostul premier Mircea Druc a făcut propunerea ca rabinul României Moses Rosen să vină în vizită în Moldova.
Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunist inserează un articol intitulat Comuniștii învață și semnat de M. Alexei. Autorul scrie, citez, orice ar spune oponenții noștri despre ideea comunistă, atitudinea lor negativă față de ea nu va schimba nimic. Astăzi ideile de stânga sunt în ascensiune pretutindeni. Ele rămân a fi atractive pentru milioane de cetățeni de pe toate continentele. Ideea optimistă a liderului comuniștilor din Rusia Gennadi Zyuganov, aceea că socialismul va învinge globalizarea, este împărtășită și de comuniști din organizația de partid din Ialoveni, întruniți la o nouă lecție a școlii de partis.